Іван вядзе перамовы з урадам адносна сталага замірэння ў даліне Сват, нягледзячы на засцярогу захаду, што ў выніку такого пагаднення рэгіён можа стаць прытулкам для ісламісцкіх паўстанцаў. Лідары найбольш эканамічна развітых краінаў Еўропы выказаліся ў Берліне за неабходнасць рэгулявання фінансавых рынкаў. Гаспадыня сустрэчы канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што лідары прыйшлі да агульнай і моцнай пазіцыі, скіраванай на вяртанне даверу рынкам. Заява прагучала на тле працяглай няўпэўненасці на ўсесветных фінансавых рынках і няўпэўненасці ў сваёй будучыні некаторых ключавых банкаў свету. Улады Ірану пацвердзілі, што яны заблікавалі два інтэрнэт-сайты, якія падтрымліваюць кандыдата Махамада Хатамі на пасаду прэзідэнта. Дзяржаўныя медыі працытавалі заяву камітэту, які ажыццяўляе кантроль над інтэрнэтам, што сайты падрываюць нацыянальнае адзінства і што яны не былі належным чынам зарэгістраваны. На пачатку гэтага месяца Хатамі, былы прэзідэнт і рэфарміст, аб'явіў, што будзе ўдзельнічаць у выбарах 12 чэрвеня. Амерыканскія і іракскія сілы пачалі новую ваенную кампанію супраць ваяўнікоў Аль-Каіды ў паўночнай іракскай правінцыі Найнава. Паводле іракскіх вайскоўцаў, мясцовыя сілы пачалі ператрусы ў дамах, арыштаваныя 84 падазраваных. Амерыканскае камандаванне заявіла, што аперацыя пад назвам «Новая надзея» дапаможа мясцовым уладам пачаць аднаўленне нармальнага жыцця жыхароў Масулу. Міністр замежных справаў Ізраілю Цыпі Лівні паведаміла, што яна пагадзілася працягваць перамовы адносна магчымай урадавай кааліцыі з правым лідарам Беньямінам Нетаньяху, хоць істотныя разнагалоссі заставаліся. У нядзелю Лівні і Нетаньяху ўпершыню сустрэліся дзеля наўпроставых перамоваў пасля непераканаўчых выбараў 10 лютага. Выслухалі навіны ў Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў і зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму, нагадаю, тэмы нашага эфіру. Сёння прагучыць праскі акцэнт, пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых успаміны пра пісьменніка напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Прапануем таксама доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Як звычайна, у нядзелю мы прапануем тыднёвы агляд званкоў на свабоду, і зараз адзін з выбраных званкоў.
Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, эти японская. Что нашего? Бульбу даже и то и разучились выращивать. Ничего своего нема. Но я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа нічога не дае.
Такім чынам слухач ахарактарызаваў тэму тыдня, што Еўропа можа даць Беларусі, што Беларусь можа знайсці ў Еўропе. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і ўдзельнікі праскага акцэнту. Чаму Хавьер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавьер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму приехал-то? Это первое питание. И другое, на ваш погляд, насколько это добро для Беларуси?
На самой справе я сапраўды задавала это питание Салане. Ён отказал мне просто. Наступил час принимать решение относно того, какими будут дальнейшие стосунки помеж Евросоюзом и Беларусью. 2009 год вельми важный для Евросоюза, это принятие программы усходнего партнерства. И до сегодняшнего дня не вызначено питание, ці будзе Беларусь у ёй удзельничать. Я думаю, что такая колькасць делегаций разного узроўню с разным статусом, и она связана менавіта с тем, что сапраўды у Европе не ведают, что робить с белорусским питанием. С одного боку, подыходят термины, коли по усходнему партнерству, альбо по санкциям, питание неким чином повинно вырашаться, але нема однозначного решения, як его вырашить. Есть разные меркования на гэты конт, есть разные оценки на гэты конт, и ведутся, накольки я разумею, спречки. Минск не дал однозначного некого сигналу Европе. У тем, что представники Евразвязу ездят до нас, и что зараз Минск вошел у карту маршрутов европейских чиновников, я, щиро кажучи, ничего дрэннага не бачу. Это шанс для Беларуси, Европа дає нам такий шанс, и только от белорусского керавництва зараз залежит, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некоторые лічат, что гэта не тое, что шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш белорусскому керавництву на тое, каб рабіць все, что заўгодна, у тым ліку і у галіне правоў чалавека. Вось, разогнали маніфестацыі, а у адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значит, і далі можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Евросаюза і Беларусью, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі-вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавіць Еўрасаюз у перамовах з Беларусью. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта, сапраўды, гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга, сапраўды, вось, заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў к аносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць. В індивідуальному порядку. То есть индивидуальные конъюнктурные политические решения, они с белорусского боку допущальные. И в принципе мы бачим, что это, дякуючи этому подходу, на свободе зараз находятся особые, которые ранее были политическими вязнями. А лишь системных речей, на кшталт изменов у законодавства, покуль нема. У тем лику нема измену у выборчий кодекс. Процесс начался, и это уже задовольняет европейцам. Что ж дотычется либерализации, мы назираем частковое ослабление репрессий, непоследовное, але я думаю, что незаангажованный назиральник мусить отзначить, что репрессия все ж таки поменяла, и они стали меньше интенсивные. Что ж дотычется либерализации, то она в первую очередь идет в экономичной сфере. И не треба воспринимать это как однозначно нечто, что есть вельми, вельми доброе для белорусского громадства, потому что либерализация – это повышение цен, это инфляция, девальвация, это звольнение с працовных мест. Вертаясь до вашего питания, ти добро для Беларуси вот такое нашествие европейских посланцев, которые мы назирали на этом тыдне. Лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из инших геополитичных центров. Любое налаживание сувязев с белорусским боком дае магчимость уплывать на белорусский бок. Умовно кажучи, коли раней Ельцин, памятите, славутые погрозы, нехай он Шеремета отпустит, то зараз и Хавьер Салана сможе с своего боку телефонного дроту попросить об неких кропковых заходах. А те выльются эти кропковые заходы у системные речи, ну это залежит шмат от яких факторов.
Валентина Кудович, зараз белорусский интернет поўны праклёнамі на адрас гаспадара Саланы, які вось здрадзіў самым, так мы мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі ў развязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Все ж таки это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхенам параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко як мантру бясконца паўтаралі: мы Европе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Европа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі за Шушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко по самой сутности своей природы не здольны уявить себе и натурально Беларусь без России. И вот это просовывание в Европу, не покидающее Россию, и может обеспечить поспех. Натурально, заработать это будет вельми-вельми непросто. Бо шмат кому и внутри краины, и за ее межами, деликатно кажучи, такое не подобается. Да и сам Лукашенко, сдается, покуль не совсем упэўнены, что правильно робит. Але, калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўна вялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Украіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы – зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бясспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларус і грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафора, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасная метафора.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасная эта метафора? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосити, без двукосев. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала, ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить у беларускую парламентскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропонуют, як обысти их правила. Господар Мартынов говорит, и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация – это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание в Европу. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое ў гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, і гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі про статус специально запрошенного у парламентской ассамблеи Совета Европы. Это никаким чином не означает, например, долучение Беларуси до юрисдикции Страсбургского суда, долучение Беларуси до Европейской конвенции по правам человека. Статус специально запрошенного не предполагает подписание статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставіцеся да гэтай тэзы, якую вылучыў Валянцін, што вось вяртанне Еўропу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць пра афіцыйны Менск, мае на мэце адно нармалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-розному акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць некім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не только яны складают белорусскую державу, белорусскую громадскую думку. Я б не погодилася с Юрием Чаусовым, что ну не вельми важно, як будет там формироваться делегация у той ж ПАСЕ. Мне здаецца, что гэта як раз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажем так, трэцяя спроба братанне. Таму што калі Европа будзе бачыць так, як раней бачыла Москва, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што все-таки прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ўскосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз вось мы бачым гэты 6-месячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто резолюцію Еўрапарламента, вось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўже ў час гэтага 6-месячного терміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую резолюцію пытанне рэгістрацыі правабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шэрагу эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо нават ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічнасць дыялогу – гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя того, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі, акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялёг, то ўдзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапорцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут і маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детки взвернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усё, что она робит, за выключением хиба Милинкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму, наша политическая оппозиция, сдается, разучилась мыслить политическими категориями, а тем более геополитическими. Я думаю про что угодно. Про политвязню, права человека, свободу слова, в России про себе любимую, але только не про белорусских политическое целое. Было бы недоречно отмовлять надзвычай актуальную для нас проблему демократизации всех политических и социальных институтов. Але ставить их... этой проблемы у поперок процессу, які магчыма падрыхтуе концептуальны геополитический зрух краіны, это означает быть с кем заугодно, але не политиком. Бо калі наша оппозиция связывая глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, дык яна, як политический институт, одно вартае жалю. 12 тезов непрекнет перетворились у своеобливую берлинскую стену, якая моцно припинила дело с Европой. Теперь, коли у этой стене з'явились ладные расколины, про які уже можно пролезть на той и гэты бок, оппозиция не может ничего лепше придумать, а кроме как триматься за то, что еще засталося. Еще раз повторюсь. Проблемы правого человека, свободы слова, демократизации краины вовле. Все это надзвичай істотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вырашится. Але